urednik emisije Velimir Božić i spiker Olga Korać.
Dobar dan. Na početku dnevnika važnije vijesti dana.
Stiže pomoć Ujedinjenih nacija za područja ugrožena poplavama u Srpskoj i BiH.
Normalizacija stanja, čišćenje i dezinfekcija u poplavljenim opštinama.
Obilježavanje stradanja Srba u proteklom ratu u Bradini kod Konjica i Jošanici kod Foča.
Beograd nije ugrožen, nema opasnosti od Save. Akcija hapšenja u aferi Galenika zbog malverzacija u privredi.
Izbori za poslanika u Evropskoj uniji.
Vrijeme pretežno sunčano. Predsjednik Srpske Milorad Dodik i premijerka Željka Cvijanović i danas u obilasku poplavom ugroženih područja opštinama Srbac i Laktaši, javlja se Borislav Švrak.
U opštini Srbac situacija se iz dana u dan sve više normalizuje. Konstatovano je tokom posjete premijerke Željke Cvijanović i ministra poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Steve Mirjanića ovoj i susjednoj opštini Laktaši. Od sutra u opštini Srbac ukidaju svi vanredne mjere, a nastava počinje u osnovnoj školi Dositej Obradović u Razboju, koju je premijerka također danas posjetila. Štete u ovom izrazito poljoprivrednom kraju tek treba da se procijene, ali je premijerka Cvijanović apelovala da se to ne radi paušalno, već da to treba da odrade zvanične komisije kako bi se provjerenim i relevantnim podacima mogla nastupiti prema zvaničnim međunarodnim institucijama koje su spremne da izdvoje i financijska sredstva namijenjena sanaciji situacije na terenu. Premijerka Cvijanović sa načelnikom opštine Srbac obišla i lokalitet Prijebljega gdje su u toku aktivnosti na raščišćavanju dodatnog napsipa koji je spasao samo središte opštine od poplava većih razmjera. Premijerka Cvijanović i ministar Mirjanić posjetili su i opštinu Laktaši gdje su Kosjereu sa predsjednikom udruženja Povrtlara Republike Srpskom Branom Makalom i rukovodstvom opštine razgovarali o štetama u oblasti agrara. Prioritetnu pomoć oblasti agrara obećao je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, koji se danas sa delegacijom vlade posjetio poljoprivrednike u poplavljenom dijelu opštine Laktaši.
Predsjednik Srpske Milorad Dodik razgovarao je danas u Banja Luci sa političkim direktorom za Balkan Ministarstva spoljnih poslova Turske Baburom Hizlanom. Predsjednik Srpske upoznao je ambasadora Hizlana sa aktualnom situacijom, nastalo je usred katastrofalnih poplava i zahvalio Turskoj na dosadašnjoj pomoći stanovništu zahvaćenim poplavama. Za područje ugrožena poplavama danas se doprima humanitarna pomoć Ujedinjenih nacija. Prvi avion sa 10 tona u vrijednosti većoj od 150.000 dolara stigao je na Banjalučki aerodrom. Gostimir Kajeskić.
Oprema za prečišćavanje vode i 20 agregata za struju odmah će biti raspoređena u područje pogođena poplavama, izjavio je ministar za ekonomske odnose i regionalnu saradnju Republike Srpske Igor Vidović, koji je dočekao prvi od dva aviona koji dopremaju pomoć UN-a za BiH.
Sva pomoć od UN-a će biti dostavljena na tri aerodroma Banja Luka, Tuzla i Sarajevo. Sva oprema koja dođe dijelit će se po omjeru 45% Federacija Republika Srpska i 10% Brčko distrikt. Važno je napomenuti da ova sva oprema koja dođe bit će trajno vlasništvo uprava civilne zaštite koja će po potrebi iznajmljivati opštinama.
Šef razvojnog programa UN-ove kancelarije u Banja Luci, Goran Vukmir, rekao je da je ovo samo jedan dio pomoći UN-a namijenjene BiH za sanaciju šteta od poplava.
Radi se o dijelu pomoći koji je obezbijeđen sredstvima USAID, odnosno američke vlade i norveške vlade. Današnja dva aviona donose ukupno vrijednost opreme od 370.000 dolara i to je samo dio velikog dijela pomoći koji su ove dvije vlade obezbijedile za BiH.
Na terenu je stanje bolje, ali i dalje veoma složena situacija u Bijeljini, Šamcu, Doboju i Šekovićima, izjavio je vršilac dužnosti Republičke uprave civilne zaštite Veseljko Elez. Oprema Ujedinjenih nacija koja će biti dodijeljena u trajno vlasništvo civilnoj zaštiti veoma je značajna, naveo Elez.
Sve zahtjeve od opština dobijamo i oni se slijevaju svi u stručno-operativni centar koji prema zahtjevima vrši distribuciju. Ja garantujem da će ta oprema otići tamo gdje je najneophodnija.
U večernjim časovima na aerodrom Mahovljani trebalo bi da sleti još jedan avion UN-a sa 8 tona tehničke opreme pomoći. Vrijednost obje humanitarne pošiljke je oko 370.000 dolara.
Stanje na terenu se poboljšava, na području Šamca normalizacija, sve manje vode na ulicama i stambenim jedinicama, provode se aktivnosti na asanaciji terena. Komandant štaba za vanredne situacije, načelnik Šamca Savo Minić, donio je odluku o mobilizaciji radno sposobnog stanovništva i mehanizacije na čišćenju poplavljenog dijela opštine. Slađan Jeremić.
Vremešni Šamčani kažu da ne pamte poplave kakve su nedavno zahvatile Posavinu. Svjesni da je neophodno vremena da se stanje u potpunosti normalizuje, zahvalni su svima koji su pritekli u pomoć. I danas se u Šamcu čiste blato, uništen je namještaj, biološki otpad.
Bilo je poplava ovako, nikad nije bilo. Sada je baš previše. Ja sam sama, o svi mi pomažu.
Vidako i Savo, sa 78 godina, imao sam moždani udar. Kuća mi je u Šamcu poplavica oko 2,5 metra. Sve je u vodi, mi došli su ljudi danas da pomognu. Iz Beograda, prijatelji, iz Modrića, iz Doboja. Došli se kući, izbacuju sve iz kuće. Imao sam farmu u Grebnicama, preko 100 prasadi i nekoliko. Toga svega sam spasio 20 krmača, a 10 se utopilo.
Predstavnica humanitarnog društva ADRA iz Slovenije, Olga Popov, danas je obišla brojna domaćinstva, dostavljajući hranu, pitku vodu i higijenske pakete.
Do sada su došle 4 pomoći, otišli su za Doboj, za Banja Luku. Saznali smo ovdje da u Šamcu treba. Zato smo sad doneli sve što ima, 20 tona različite pomoći i to će sve ovdje biti podeljeno. Sutra dolazi druga, ako treba za Bijeljinu i gdje već bude trebalo.
Zdravko Todorović, upravnik Elektrodoboja, radnih jedinica u Šamcu i Modriči, kaže da je od 7.500 ljudi koji su ostali u mraku, električnu energiju dobilo 5371 potrošač.
I ostalo je znači negdje oko 2100 potrošača bez električne energije. Ti potrošači koji su sad trenutno bez električne energije su se nalaze u samom centru grada. Dobar dio njih će danas da dobije električnu energiju tamo gdje su trafostanice izvan vode, tako da će do 500 potrošača i danas dobiti električnu energiju u samom centru grada. Jedan od prioriteta danas je također trafostanice vodovod.
Komandant za vanredne situacije i načelnik Šamca Savo Minić kaže da je ovaj grad i danas izgleda tužno. Na snazi je odluka o mobilizaciji radno sposobnog stanovništva i mehanizacije na čišćenju poplavljenog šamačkog područja.
Ima preko 20 traktora koji u ovom momentu izvoze samo smeće iz centra grada, uporedo s tim svi u mjesnim zajednicama, pisari, crkvina, tišina, Hasić je završio, ostale su još Grebnice, dio Škarića, izvozi ovaj namještaj koji je uništen. Imaju grupe koje uklanjaju stoku koja je uginula ili utopljena u tokove poplave i treće grupe koje voze biološki otpad koji je ostao u frižiderima, zamrzivačima. Trenutno nam najveći problem predstavlja nedostatak vode.
U Šamcu je i dalje na snazi odluka o vanrednoj situaciji i angažovanju povjerenika kriznog štaba Vlade Republike Srpske za ovaj dio Posavine.
I u opštini Šeković i brojni problemi. Građani opštine ostali su bez pitke vode jer su vodovodi i vodovodna mreža van funkcije zbog oštećenja izazvanih bujicom. Šeković je danas posjetio ministar rada i boračko-invalidske zaštite Petar Đokić. Darko Đurić.
Opštini Šekovići sada je neophodno obezbijediti pitku vodu, kaže načelnik Budimir Ninić i dodaje da je poplavljeno više od 500 domaćinstava, od kojih su mnogi ostali bez ičega.
Već 15 dana nema vode. Drugo što je putna infrastruktura kompletna je uništena što se tiče sela. 70% sela nema putne komunikacije sa opštinom i bilo gdje na drugu stranu, osjećena su faktički. Ja sam danas obišao jedno 15 porodica, to je strašno. Nemaju ljudi namještaja, nemaju vode, nemaju patosa, nemaju gdje da spavaju, otišću negdje dalje malo kod rodbine, to se mora interventorati.
Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Petar Đokić rekao je da je prioritet da građani Šekovića dobiju pitku vodu.
Svi važni objekti od škola, policijska stanica, sve je bilo zapavljeno i vidljive su velike štete, velikih razmjera. Također potrebno je ubrzati i pomoći stanovništvu da normalizuje život u svojim kućama, to je da se ubrzano isušuju objekti i da se posle toga može pristupiti njihovoj sanaciji. Posebno ima nekih 6 porodica koje su posebno ugrožene i za njih moramo hitno tražiti neka rješenja oko njihovog stambenog zbrinjavanja.
Osim poplava koje su izazvale brojne probleme u Srpskoj, mnoge opštine muku muče sa klizištima. U opštini Bratunac oko 126 klizišta ugrozilo je mnoge stambene objekte, iz kojih je evakuisano 170 ljudi. I dalje su blokirani lokalni put Bratunac-Drinjača u mjestu Polom i put Bratunac-Skelani u mjestu Žlijebac. U opštini Lopare do sada je uočeno 270 klizišta, koja su ugrozila više od 150 kuća i infrastrukturu. Klizište na lokaciji Ugljevik prigradsko ugrožava jedan stambeni objekat. U Bogutovom selu su ugrožene dvije kuće, a u Srednjoj Trnovi jedna kuća.
Intenzivno čišćenje i uklanjanje otpada u Doboju u ovom gradu danas je visoki predstavnik Valentin Incko i ministar inostranih poslova u savjetu ministara BiH Zlatko Lagumdžija, izvještava Milica Đurđević.
Čišćenje napreduje, ali sporo. U zajednicama etažnih vlasnika gdje su stanari organizovani, sve ide mnogo lakše.
A mi smo sve odradili što se tiče stanova i sve, da možemo da se sveću izvršiti sutra. I momke je posao danas oferu, kako to uradimo i da sutra završimo.
Znači, ide to jedno po jedno.
Mi smo se organizovali, mi sve svoje ne tražimo od vlasti. Mislim, nemaju ljudi vremena za nas.
A i stanove su očistili, izbacili sve, ali podromi su haos. 3 dana, evo, samo u podrumu.
Kabasti otpad iz centra grada je pokupljen, ali u drugim ulicama vlada haos. Smeće se mora odvesti naredne sedmice da bi se mogla dezinfekcija raditi. To je jedan od razloga zbog kojih gradska vlast traži da se ne ukida vanredno stanje i da povjerenik i dalje koordinira sve aktivnosti. Gradonačelnik Doboja, Obren Petrović.
Što prije moramo završiti do kraja mjeseca pročišćene i tako dalje. I od 1. najvratnije juna do 6. da će se definitivno uzmati to stanje i presjeći i znači se šta se može u tom gradu pomoći.
Posljedice poplava u Doboju šokirali su specijalnog predstavnika Evropske unije u BiH Valentina Incka. Došao je na licu mjesta da se uvjeri u to. Sa njim je bio i ministar inostranih poslova BiH Zlatko Lagumdžija.
Također je bitno da se, i o tome sam upoznao na gradonačelnika Doboja, koji kolege njegove nekim drugim mjestima danas, metodologija po kojoj će se snimati štete. Je metodologija koja radi zajedno međunarodne organizacije Evropska unija, Ujedinjene nacije i Svjetska banka. I ta metodologija će biti jedinstvena za čitavu Bosnu i Hercegovinu. Takva će se metodologija primjenjivati i u Srbiji i u Hrvatskoj.
Ja sam bio na jednoj strani šokiran obimom katastrofe. Maltene sve kuće su ovdje pogođene, prizemlje, tako dalje, podrumi. Ali isto sam bio u pozitivnom smislu iznenađen koliko je tu bilo solidarnosti.
U Doboju bi sutra sve institucije i ustanove trebale da počnu sa radom u trenutno obezbijeđenim uslovima. Danas je 3. dan žalosti zbog nastradalih u poplavama.
Još u Doboju, gradu stradalniku, za opsežnu dezinfekciju potrebno je detaljno čišćenje, ali šta sa zaključanim stanovima, pripremila Nada Kolak.
U Doboju je u toku dezinfekcija prostora koji su građani očistili, a koje sprovode ekipe Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske. Ministar zdravlja i socijalne zaštite Dragan Bogdanić tokom posjete ovom gradu apelovao je da građani pripreme svoje objekte kako bi mogla početi dezinfekcija, uz napomenu da će ostali objekti biti dezinfikovani u narednom periodu.
Ja apelujem na građane Doboja, na volontere, na sve koji mogu pomoći, da se što više prostorija pripremi, da bi se to uradilo i da na taj način spriječimo moguće zarazne bolesti, moguće epidemije.
Da bi se pristupilo opsežnoj dezinfekciji, neophodno je da se svi građani uključe u čišćenje i da budu na raspolaganju, kaže gradonačelnik Doboja Obren Petrović.
Pozivam građane i molim da izađu, da pomognu, da se odaršu, da zajedno po zevovima, po tim ulazima da i po mjesnim zajednicama da se aktivno uključe, da pomogne ovim ljudima i mašinama koji ima oko 80. Imamo dovoljno volontera i građana da se svi aktivno uključe da što priočistimo. Da bi ova dezinfekcija mogla potpuno da se završi.
Pogotovo teška situacija je u napuštenim objektima i tamo gdje vlasnici ne žive već duže vrijeme, jer su tako zatvoreni i neočišćeni izvor zaraze. Radi se o 800 objekata koje će morati na silu otvoriti uz odobrenje organa koji su nadležni za ovakvu situaciju, kaže Petrović.
Znači, radi se o stanovima koji su poplavljeni, koji donose zarazu i tako dalje, i vidjet ćemo da možemo komisijski da otvaramo, da izbacimo te stvari. To je jedan vidljiv zaraze, a to je znači radi. Prema tome morat ćemo naći to rješenje, pokušavamo da ga nađemo sa vladom Republike Srpske i Republičkim štabom.
U Doboju je epidemiološka situacija pod kontrolom, ali se ipak apeluje na građane da se aktiviraju u što većoj mjeri na raščišćavanju krupnog otpada i čišćenju. Kada je u pitanju dezinfekcija, stručnjaci preporučuju da se bace ili uklone tepisi, dušeci i tapacirani predmeti. Stvari natopljene poplavnom vodom ili kontaminiranim nanosom sadrže mnogo infektivnog materijala i njihovo ispiranje i dezinfekcija su nepouzdani. Ova preporuka važi i za namještaj od iverice. Predmeti i pokućstvo od čvrstih materijala, uključujući i namještaj od punog drveta, mogu se uspješno prati i dezinfikovati. Natopljena odjeća i obuća može se prati uz prethodnu dezinfekciju.
Vodostaj Save u Semberi sporo opada, osjetljiva je epidemiološka situacija u naseljima u poplavljenom području uz Savu. U Bijeljini je u toku velika akcija pod nazivom Očistimo svoj grad, učestvuje oko 300 volontera, a i ekipe iz Istočnog Sarajeva i Srebrenika. Lidija Bešlić.
Stanje na Dašničkom nasipu je stabilno, mada sporo opada nivo vode na rijeci Savi. Izvedeno je i dodatno osiguranje nasipa talpam u dužini od 150 metara. Gradonačelnik Bijeljine i šef kriznog štaba Mićo Mićić.
Uvijek nam prijeti kanal Dašnica, nije ta opasnost od prolivanja i izlivanja u ucrnjelo prošla, ali je mnogo stabilnije stanje. Najgore je Velno Selo, Jelaz, Ostojićevo, dio Batkovića, Klisi i Brodac i Balatun. U ta mjesta sad idemo, zato što leži voda, sporo se povlači.
Poplave su uništile kompletne imanja. Komisije za procjenu štete se nalaze na terenu, a još danima neće moći ući u sela koja su pod vodom. Iz poplavljenog Klisa Cvija Marković sa suzama priča o zlu koje je zadesilo.
Ja sumnjam da ikad se moramo. Kažu da je sve potopljeno 2 metra, da je bila voda tu. Sve sam imala, sad nemam ništa. Imala smo baš čovanka, koliko su uložili smo puno kredit, digli. Šta će biti s nas, ne znamo, nek me ostanu djeca.
Danas u Bijeljini velika akcija čišćenja grada, ali i naselja sa kojih se voda povukla. Mladima Bijeljine u pomoć je došlo 50 volontera iz Srebrenika, Lopara, Istočnog Sarajeva, odakle je i Mitarko Smajac.
Da pomognemo građanima Bijeljine, da očistimo što se očistiti može. Nas je došlo sa 2 kamiona, ima nas 6, pa koliko mognemo pomoći ćemo, od srca.
Među volonterima koji danas čiste poplavljeno područje Bijeljine su i fudbalski sudije, koji će svoj doprinos dati radom, rekao je Daniel Pajić, predsjednik sudijske organizacije iz Bijeljine.
Tu smo se iskupili da damo svoj doprinos, da očistimo naš grad i da vratimo funkciju i život našem gradu.
Samo tokom jučerašnjeg dana prikupljeno je oko 15 tona uginulih životinja i 500 tona kabastog otpada. U svim očišćenim objektima 50 timova Doma zdravlja Instituta za javno zdravstvo i danas vrši dezinfekciju, kao i u školama u kojima će sutra početi nastava. Za narednu sedmicu, zahvaljujući pomoći Evropske unije, najavljeno je zaprašivanje protiv komaraca na poplavljenom području Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Srbije, odnosno od Šamca do Sremske Mitrovice.
U Novom Gradu su blagovremeno obavljene pripreme za poplave, pa su posljedice većih razmjera štete izbjegnute. Ipak, poplavljeno je 76 kuća. U Novom Gradu i Kostajnici boravila je danas ministar trgovine i turizma Srpske Majida Ibrišagić-Hrstić, izvještava Veljko Babić.
Magdalena Pavković iz Poljanica 2 dana je sa porodicom provela izvan kuće koju je Una poplavila. Kaže, sada saniraju posljedice poplave.
Bilo je sve pod vodom. Izašli smo iz kuća u zadnjem momentu, što bi se reklo, i bili smo vamo gore na cesti. Nismo imali gdje više ni proći, ni otići.
Ovi danas sad sređujete stvari?
To sređujemo, čistimo, eto tako, dezinfikujemo se.
Ministrica trgovine i turizma Majida Ibrišagić-Hrstić upoznala se sa posljedicom poplava u Novom Gradu. Naglasila je da je sada neophodno pristupiti sanaciji.
Sam grad i nije strašno nastradao jer su se pripremili. Krizni štab je djelovao kako treba, međutim prigradska naselja, kuće, trenutno se nalazimo ispred tih kuća, su zaista poplavljene, stanje je teško i ja apelujem na sve, vlada će svakako pokušati da donira, da vidi nešto građevinskog materijala.
Snježana Railić, načelnica opštine Novi Grad, kaže da su formirane komisije koje na terenu vrše procjenu šteta. Neophodno je što prije sanirati posljedice poplavljenih kuća.
Najneophodnije su te sušilice koje nadamo se da ćemo sutra dobiti, da bi se sad ovi prostori isušili uopšte, da bi ljudi mogli da se vrate. A poslije toga je neophodan građevinski materijal koji je ovdje kod nas, koliko sam razuma, 30-35 kuća je uništeno, se u njima ne može boraviti bez, znači, nekih građevinskih zahvata.
Ministrica Ibrišagić posjetila i Kostajnicu gdje je obišla klizište na Čekinovcu.
U hramu Vaznesenja Gospodnjeg u Bradini kod Konjica danas je povodom 22 godine stradanja srpskog naroda u ovom selu služena sveta liturgija i parastvo za 48 civila koji su bili pripadnici hrvatskih i muslimanskih snaga u maju 1992. godine. Selo spalili, preživjele odveli u logore. U ovom selu Srba praktično više i nema, jer se tu trenutno nalaze samo dva srpska povratnika. Prije rata bilo je oko 400 domaćinstava. Prilog Vesne Stakić.
Zašto? Zašto je moja majka kriva? Zato samo što je Srpkinja bio. Ne da su je ubili, patili su je. 15 godina nismo znali za nju.
Strah od preživjelog, slike stravičnih zločina, Milijanu Kuljanin Prostran odveli su čak do Čikaga, ali ni tamo zaborava nema. U protekle 22 godine Bradinu je posjetila dva puta. 2006. kada je pronašla i sahranila ubijenu majku Bosiljku i danas. Boli Milijanu i što je komšije i rođaci ne prepoznaju. Tu je i starina Branko Kuljanin, tuguje za najmilijim, ali i što pravdu kaže neće dočekati. Na pitanje ko je pobio stanovnike i Bradinu popalio, kaže:
"Vode sela komšije. Pošto sam ja vidio kad su nas pofutali, kad su nas počerali za celebi."
Sa stratišta u Bradini ponovo svjedočenje preživjelih o ubijanju, zlostavljanju, silovanjima, mučenjima, glađu i žeđu. Ogorčeni jer ni za ovaj zločin nad Srbima pravde nema. Bez univerzalne pravde nema pomirenja. I iz Bradine poručuje ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Radoslav Jovičić.
Mi smo, što se tiče samog područja Bradine, podnijeli 6 izvještaja, dopuna izvještaja protiv 18 identifikovanih lica koja su sumnjičena za izvršenje ovog krivičnog djela ratnog zločina, međutim nemamo razumijevanje tužilaštva i suda Bosne i Hercegovine.
Najave BH tužilaštva i glavnog tužioca da će i zločini nad Srbima biti procesuirani komentarisao je i zamjenik predsjedavajućeg Doma naroda BiH Staša Košarac. Goranu Salihoviću poručuje
da prestane sa lažima, diranjem rana srpskog stanovništva i srpskog naroda u BiH.
I pred sud međunarodne javnosti od 90-ih na ovamo plasirane su jednostrane vijesti o žrtvama i dželatu. Ne pred japansku javnost. Uvjerava nas Eisuke Yamamori, novinar nacionalne japanske televizije, kojeg smo sreli u Bradini.
Većina Japanaca, odnosno naših gledalaca, nema crno-belu sliku. Određeni narod je dobar, drugi određeni narod nije dobar. Na svakoj strani postoji žrtva.
U Bradinu, neka srpsko selo, vratila su se dva predratna stanovnika, a ni 10 kuća nije obnovljeno. Bradinjani su se raselili širom Srpske i svijeta. Domovi su im i danas popaljeni, a rijetke obnovljene kuće pljačkaju im i uništavaju. I da žele, nemaju gdje da se vrate.
U Jošanici kod Foče je sjećanje na 56 nevinih žrtava svirepo ubijenih na Nikoljdan prije 22 godine. Dvodnevna manifestacija Majsko sjećanje ukazala je na poražavajuću činjenicu da naredbodavci i izvršioci zločina pripadnici takozvane armije BiH još nisu kažnjeni. Radivoje Obrenović.
Svaka ova svijeća ima ime, kao i ova uklesana na spomeniku u Gornjoj Jošanici. Najmlađa žrtva imala je 2,5, a najstarija 90 godina. Porodice, rodbina i prijatelji smatraju sramotnim da za ovo zlodjelo niko nije odgovarao. Miodrag Matović, svjedok stradanja srpskih civila u Jošanici.
Pošto su pobijena mala djeca, starci, bolesni, iznemogli, praktično da nije ostalo ništa od ljudi, od životinja, od kuća, sve je spaljeno i pobijeno.
Brojne su svjedočanstva, ubijanja, silovanja i masakriranja. Fotografije, snimci i preživjeli o viđenom upoznali su istražne i pravosudne organe. Među njima i početkom novembra prošle godine glavnog tužioca BiH. Slavko Đorđević i Dušan Kalalović, svjedoci stradanja srpskih civila u Jošanici.
Dovoljno je sudu samo da pogleda moje slike, da pogleda kako su osjecali uši, kako su sjekli nos, kako su djevojčici Danki razbili lobanju i mozak sam je držao u ruci.
Tad smo dobili obećanja da će već od nove godine se pokrenuti slučaj Jošanica. Ništa se nije desilo do današnjeg dana, iako smo poslije toga dva puta se obraćali glavnom tužiocu.
Jošaničane ponajviše boli to što znaju i najmanje detalje, a pravda tapka u mjestu. Gordan Kalajčić, predsjednik predsjedništva boračke organizacije Foča.
Ja sam siguran da ima imena i da su ljudi prepoznati koji su učestvovali u tom zločinu.
Da sjećanje na žrtve ne blijedi potvrdili su sportisti, brojni mladi Fočaci i građani na hodočasnim jošaničkim zadušnicama. Milan Nikolić, predsjednik organizacije Porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila Foča.
Prešli smo 13 km od spomenika centralnog u Foči do spomenika ovdje u selu Hođić. Sve je proteklo u najboljem redu, hvala Bogu.
O ovom zločinu 1992. godine izvještavali su i New York Times i BBC. Sa pomena iz Jošanice poruka da istinu treba rasvijetliti, a počinioce kazniti.
Iz Srbije ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Srbije Zorana Mihajlović očekuje da lokalne samouprave dostave do kraja maja procjenu štete od poplava. Obnova će početi odmah po definisanju prioriteta.
Mihajlovićeva je naglasila da osim obnove porušenih domova, prioritet predstavlja i uništena putna, željeznička, energetska i telekomunikaciona infrastruktura. Ona je podsjetila da je vlada formirala kancelariju za pomoć i obnovu poplavljenih područja i da će izvještaje svake lokalne zajednice i preduzeća u vezi sa obnovom biti strogo kontrolisan.
Ministar unutrašnjih poslova Srbije Nebojša Stefanović potvrdio je da je u jutrošnjoj akciji MUP-a i tužilaštva uhapšeno 8 bivših rukovodilaca Galenike i Velefarma, koji su osumnjičeni da su malverzacijama u prodaji lijekova oštetili Galeniku za 75 miliona evra.
On je naglasio da je ovo treće veće hapšenje u vezi s predmetom Galenika i da ukupna do sada procijenjena šteta za ovu kompaniju iznosi oko 120 miliona evra. Stefanović je na vanrednoj konferenciji za novinare podsjetio da je privatizacija Galenike jedna od 24 sporne privatizacije u Srbiji i dodao da je tužilaštvo do sada potvrdilo 135 optužnica za lica koja su zloupotrebom položaja u procesu privatizacije oštetila državu i matične kompanije.
Iz svijeta u većini zemalja članica Europske unije danas se održavaju izbori za poslanike Europskog parlamenta na kojima blizu 388 miliona Evropljana ima pravo glasa.
Očekuje se da će se na ovim izborima potvrditi dominacija partija koje podržavaju Europsku uniju uprkos jačanju krajnje desnice i ljevice, navodi Reuters. Glasanje je počelo 22. maja i do sada je održano u 8 država, a za još 20 biće završeno večeras.
Ukrajinci biraju nasljednika svrgnutog predsjednika Viktora Janukovića posle predizborne kampanje koja je bila u sjenci nasilja na istoku zemlje. Ako proteknu uspješno, izbori bi mogli da znače prekretnicu u dugotrajnoj ukrajinskoj krizi.
Ukrajinske vlasti priznaju da možda neće biti moguće organizovati glasanje na istoku zemlje. Za današnje izbore nije određena minimalna stopa izlaznosti, već se, ukoliko ni jedan od 18 kandidata ne osvoji više od 50% glasova, dva najbolje plasirana predsjednička kandidata suočiti u odlučujućem krugu koji će biti održan 15. juna.
Još o domaćim aktuelnostima u Andrićevom institutu u Andrićgradu. Danas je promovisano peto izdanje istorijskih svesaka koji donosi originalan dokument u rukopisu od 23. decembra 1913. srpskog diplomatskog predstavnika u Beču Jovana Jovanovića. O novom izdanju istorijskih svesaka koji se bavi Prvim svjetskim ratom govorili su direktor Arhiva Srbije Miroslav Perišić i direktor Andrićevog instituta Emir Kusturica. Informiše Mira Andrić.
Direktor Arhiva Srbije Miroslav Perišić podsjetio je na približavanje ključna dva mjeseca u godini, kada je riječ o obilježavanju stogodišnjica od početka Prvog svjetskog rata. To su juni u kojem se dogodio Sarajevski atentat i juli kada je objavljen rat Srbiji. Postoje određene indicije da je Sarajevski atentat događaj koji je imao svoju predistoriju. Ozbiljni istoričari radili su na rekonstrukciji tog atentata. O tome govori izvještaj Jovana Jovanovića iz Beča Nikoli Pašić u Beograd 23. decembra 2013. godine, istakao je profesor Perišić.
Jedan dokument koji govori u prilog tome, navodi se da u Beču postoje informacije koje stigle iz Sarajeva od zemaljskog poglavara da se priprema atentat na neku od visokih ličnosti iz austrougarskog političkog i vojnog života.
Direktor Andrićevog instituta Emir Kusturica rekao je da, vraćajući se u prošlost, postaje nam sve jasnije što se zapravo dešava u novijoj istoriji i nazvao to svjetskom istorijskom pozornicom. Govoreći o Sarajevskom atentatu 1914. godine, Kusturica je pokrenuo pitanje pištolje kojim je Ferdinand ubijen, a da tokom suđenja nikada nije naveden serijski broj pištolja.
Prava istina ili pozitivna istina je dostupna zahvaljujući istraživačima. Tako je recimo ideja da je za vrijeme suđenja za veleizdaju Gavrila Principa nikad nije naveden serijski broj pištolja kojim je on pucao na Ferdinanda i na Sofiju. I kad pogledate kako se istorija kasnije kreira u Bosni i Hercegovini, Uvijek je ista priča.
Peti broj istorijskih svesaka donosi i tekst o dometima austrougarske politike u Bosni i Hercegovini od 1878. do 1914. u kojem je istaknut proglas cara Franje Josifa od 7. oktobra 1908. godine povodom aneksije Bosne i Hercegovine, autora profesora Filozofskog fakulteta u Banja Luci Borivoja Miloševića. Svakako tu je i pisani tekst dokumentarne emisije Radiotelevizije Republike Srpske Rat za civilizaciju na temu Prvi svjetski rat, kultura sećanja.
Sport. Od danas do 8. juna Pariz je domaćin teniskog Grand Slam turnira Roland Garrosa. Fudbalsko prvenstvo Srbije nastavlja se susetima 29. kola, tim Crvene zvezde ima šansu da već danas osvoji titulu prvaka. Dalibor Dafinč.
Na terenima Roland Garrosa u Parizu počelo je takmičenje na drugom teniskom Grand Slam turniru sezone. Nastup je u prvom kolu završila jedna od četiri predstavnice Srbije Jovana Jakšić, koja je poražena od Slovakinje Danijele Hantuhove sa 2:1 po setovima 2-6, 6:2 i 6:4. Televizija Republike Srpske tokom turnira koji traje do 8. juna prenosit će najinteresantnije mečeve. Najbolji srpski teniser Novak Đoković ima šansu da poslije ovog turnira ponovo postane broj 1 na svjetskoj rang listi uz uslov da savlada Rafaela Nadala u mogućem finalu ili da Španac završi takmičenje prije njega. Titulu na Roland Garrosu branit će Rafael Nadal i američka teniserka Serena Williams. Fudbalsko prvenstvo Srbije nastavlja se danas nakon što je vlada Srbije stavila van snage odluku o vanrednoj situaciji poslije katastrofalnih poplava. Sve utakmice pretposljednjeg 29. kola zakazane su za 17 časova, a u centru pažnje biće susret Crvene zvezde i OFK Beograda, u kojem bi zvezda, ukoliko pobjedi, usvojila titulu prvaka Srbije bez obzira na rezultat utakmice Spartak-Partizan. Posljednje 30. kolo Fudbalske superlige Srbije biće odigrano u srijedu 28. maja. A košarkaši Sutjeske iz Foče dočekat će večeras Heo iz Bileće u revanš susetu finala razigravanja za prvaka Republike Srpske. Početak susreta zakazan je za 19 časova, a bolji u prvom meču bio je tim iz Bileće u seriji koja se igra na dvije pobjede. Ukoliko Heo bude bolji, izborit će pravo nastupa u Ligi BiH, dok bi se u suprotnom igrala treća utakmica u Bileći 28. maja.
Danas je bilo pretežno sunčano i toplo u većini predjela Srpske. Na istoku je došlo do razvoja oblačnosti pa su registrovani i kratkotrajni pljuskovi. Najviša temperatura u 14 časova izmjerena je u Višegradu 29 stepeni, u Banja Luci 27, najniže u Sokocu, Han Pjesku, Kalinoviku i Čemernu 20. Sutra promjenljivo i nestabilno uz prolaznu kišu i pljuskove sa grmljavinom. Meteorolog Milica Đorđević.
U 14 časova na planinama 20 stepeni, Sokolac, Kamp, Pjesak, Kalinovki, Čemerno 21 imala Mrakovica, 23 Gacko, 24 Nevesinje i Rudo, 25 Mrkonjićgrad, Srebrenica, Rogatica, 26 Bileća, Zvornik, Novigrad, Drinić, Foča, Bijeljina, Doboj, 27 Ribnik, kao i Prijedor, Srbac, Banja Luka, 28 Trebinje i danas najtopliji ponovo Višegrad, 29 stepeni. Sutra će dalje biti toplo, ali nešto promjenljivije, nestabilnije vreme, tako da će tokom jutra biti dalje vedro uz malo oblaka. Tokom prepodne već na zapadu dolazi do razvoja oblaka i donosi kratkotrajnu kišu, a sredinom dana ovi pljuskovi se premeštaju od zapada ka centralnim predelima, a kasnije popodne i ka severu i istoku. Ponegde lokalno može biti i grada. Do večeri kiša prestaje u većini krajeva i dolazi do razvedravanja. Maksimalna temperatura od 22 do 28 na jugoistoku, istoku i dalje malo toplije, na planinama oko 20. Utorak u sredu ostaje toplo i sunčano vreme uz ređu pojavu pljuskova i to uglavnom na istoku zemlje i to vezano više za planine.
I na kraju dnevnika zahvaljujemo za pažnju, podsjećamo na važnije vijesti dana.
Stiže pomoć Ujedinjenih nacija za područja ugrožena poplavama u Srpskoj BiH.
Normalizacija stanja, čišćenje i dezinfekcija u poplavljenim opštinama.
Obilježavanje stradanja Srba u proteklom ratu u Bradini kod Konjica i Jošanici kod Foče.
Beograd nije ugrožen, nema opasnosti od Save, akcija hapšenja u aferi Galenika zbog malverzacija u privredi.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Draško Vrhovac, spiker Olga Korać, urednik emisije Velimir Božić.